Edgar Rice Burroughs, Fiarele lui Tarzan, capitolul 4. Pantera. În următoarele zile, Tarzan a fost ocupat cu explorarea teritoriului în care și-a stabilit reședința și confecționarea de noi arme. Și-a pus la arc tendoanele de la cerbul pe care l-a mâncat în prima seară. Ar fi preferat mațe de panteră pentru coarda arcului, dar se mulțumi să aștepte până va avea prilejul să ucidă o astfel de pisică enormă și să-și facă un arc mai bun. Și-a împletit apoi și o funie de iarbă, una dintre acelea cu care fusese obișnuit cu mulți ani înainte, cu care îl supărase pe răutăciosul Tub. Aceasta era o armă puternică în niște mâini îndemânatice. Își ciopli o teacă și o tolbă pentru săgeți. Din pielea lui Bara și-a croit o cingătoare și o haină. Porni apoi din nou să exploreze ținutul în care se afla. Știa că nu este pe coasta de vest a Africii, din faptul că țărmul nu era spre răsărit. Soarele răsărea acum dinspre mare, pe când în vremea când el trăia în junglă, acesta apunea spre mare. Nu putea fi nici coasta de est a Africii. De asta era sigur, pentru că vasul Kincaid nu a avut timp să traverseze Mediterana, să treacă prin canalul de Suez, să traverseze Marea Roșie, precum nu putea ajunge nici prin cealaltă parte, înconjurând capul Bunei Speranțe. Era într-un loc pe care nu și-l putea închipui pe harta lumii. Deseori se întreba dacă nu au traversat Oceanul Atlantic. Poate că Rokoff l-a abandonat pe vreun țărm sălbatic și necunoscut al Americii de Sud. Totuși, prezența leului excludea această ipoteză. Într-una din zile, pe când mergea singur prin pădure, paralel cu marea, simți cât este de singur. Ar fi dorit să fie cu cineva. Începea să regrete că nu a rămas cu maimuțele pe care nu le-a văzut de atunci niciodată din ziua când a fost debarcat. Devenise aproape același Tarzan de odinioară și, deși era conștient că avea foarte puțin în comun cu maimuțele antropoide, ar fi dorit să fie în mijlocul lor acum decât să hoinărească singur. Zi de zi se plimba pe jos, alteori prin copaci, culegând fructe, alteori răsturnând câte o buturugă în căutarea unor insecte mari pe care le găsea la fel de gustoase ca și în anii când se hrănea cu ce găsea în pădure. Merse mai bine de 2 km când deodată se opri locului, simțind miros de panteră din direcția în care bătea vântul. Era bucuros să dea peste Sheeta, pantera, având intenția să croiască din pielea ei o tolbă mai trainică, iar din mațele ei rezistente o nouă coardă la arc. Astfel, de unde până atunci a mers fără nicio țintă, deveni acum din nou o fiară, care se furișea fără niciun zgomot. Aluneca tăcut pe urmele acelei pisici mari sălbatice și, cu toată noblețea sângelui său de lord englez, nu era mai puțin sălbatic decât animalul pe care îl urmărea. Apropiindu-se de panteră, a observat că Sheeta, la rândul său, urmărea o altă pradă. Dându-și seama de această întorsătură de lucruri, Tarzan și-a ridicat capul pentru a simți mirosul viitoarei prăze a panterei. Simți mirosul puternic al unei cete de maimuțe mari. Era acum destul de aproape să vadă locul unde pândea pantera. Animalul era într-un copac pe o creangă care se întindea mai mulți metri spre un luminiș din mijlocul pădurii. Tot acolo a poposit și tribul lui Acut. Unii dintre maimuțoii dormitau rezemați de câte un copac, alții umblau încet pe îndelete aici colo răsturnând câte o buturugă pentru a găsi gândacii atât de gustoși sau râme cărnoase. Enorma felină stătea ascunsă pe creanga groasă a copacului, ascunsă vederii maimuțelor de frunzișul des. Aștepta cu răbdare până ce un antropoid va ajunge destul de aproape ca să-i poată sări în spinare. Tarzan și-a ales locul de pândă sub același copac, dar stătea deasupra panterei. Ținea strâns în mână cuțitul său primitiv. Ar fi preferat să folosească lațul, dar crengile copacilor împiedicau o asemenea manevră. Acut ajunsese acum aproape, chiar sub copacul unde se ascundea sângeroasa felină, care îl aștepta. Sheeta s-a ghemuit mai strâns, apoi a scos un urlet fioros și a sărit asupra maimuțoiului. În același timp, dar parcă o fracțiune de secundă mai repede, o altă fiară sări și ea, de sus, strigând la fel de fioros. Speriat, Acut ridică privirea și zări o panteră care aproape că nu a căzut pe el, iar în spinarea marei pisici, maimuța cea albă de care fusese învins zilele trecute, lângă apa cea mare și nesfârșită. Dinții lui Tarzan erau înfipți adânc în ceafa animalului. Cu brațul drept i-a prins gâtul, în timp ce cu mâna stângă, în care ținea bucata de piatră îngustă și lungă, dădea lovituri puternice în partea stângă a animalului, sub umăr. Acut abia a avut timp să sară la o parte pentru a nu fi prins sub acești doi monștri ai junglei, care acum se luptau pe viață și pe moarte. Se auzi o bufnitură surdă când cei doi combatanți s-au izbit de pământ. Shita urla, mârâia îngrozitor, dar maimuța albă, fără să scoată un sunet, stătea nemișcată pe spatele dușmanului, care se zbătea cu furie. Fără încetare sau milă, cuțitul primitiv se înfingea neîncontenit în pieptul fiarei, până când în cele din urmă pantera se rostogoli pe o parte, iar după câteva mișcări spasmodice rămase nemișcată, moartă. Tarzan ridică semeț capul și stătea drept și impunător pe cadavrul fiarei și dădu drumul încă o dată la teribilul răgnet al maimuțoiului victorios. Acut și celelalte maimuțe priveau cu cea mai mare mirare când la cadavrul panterei, când la omul care o omorâse. Tarzan vorbi cel din tâi. Salvase viața lui Acut cu un anumit scop și, știind limita intelectului unei maimuțe, trebuia să lămurească toată ceata de scopul acțiunilor sale dacă ținea neapărat să fie înțeles și ajutat. Eu sunt Tarzan, regele junglei, zise el. Luptător puternic și vânător fără egal, lângă apa cea mare i-am dăruit lui Acut viața când la fel de bine puteam să-i o iau. Acum, din nou i-am salvat viața din ghearele lui Shita. Când unul dintre voi se găsește în primejdie, trebuie doar să mă cheme strigându-mă așa. Și Lordul Greystock scoase strigătul puternic la care tribul lui Chuck obișnuia să adune pe cei absenți în timpul primejdiilor. Și, continuă el, când vreți să mă chemați, gândiți-vă bine la ceea ce am făcut pentru Acut. Eu voi veni în cea mai mare grabă. Înțelegeți? Veți face așa cum vă spune Tarzan? Hă! Consimți Acut. Iar după el se auzi un hă! Unanim de la tot restul tribului. După aceea, liniștiți, începură să-și caute hrana din nou, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Împreună cu ei a rămas tot în căutare de hrană și John Clayton, Lord de Greystock. De la o vreme a observat că Acut se ținea mereu în preajma lui, privindu-l deseori cu multă curiozitate. Odată făcu ceva curios, lucru pe care Tarzan nu îl observase niciodată la tribul lui Chuck. Maimuțoiul, găsind o bucată de carne fragedă și gustoasă, i-o dete să o mănânce. În timpul vânatului sau al căutării de hrană, corpul neted și lucios al lui Tarzan se amesteca printre spinările brune și păroase ale membrilor tribului de maimuțe. Deseori se atingeau întreacă, dar maimuțele s-au obișnuit cu prezența lui, considerându-l ca unul dintre ei. Dacă se apropia de una dintre femelele cu pui mici, aceasta mărâia arătându-și colții, alteori un maimuțoi tânăr, mai sălbatic și mai îndrăzneț decât ceilalți, mărâia când Tarzan se apropia de el, mai ales dacă maimuțoiul era deranjat de la masă. În toate cazurile, Tarzan avea aceeași comportare ca oricare alt membru al tribului. Din partea lui, totul era bine, se simțea excelent printre acești strămoși ai omului. Dacă era amenințat de o femelă cu pui, se dădea la o parte pentru că așa era legea lor, să nu se atingă de mame. Mărâia și el la maimuțoiul îndrăzneț arătându-și la rândul lui colții. Reveni astfel cu multă ușurință la viața din copilărie și nici nu se cunoștea că ar fi gustat vreodată plăcerile traiului printre ființele civilizate de seama lui. A colindat aproape o săptămână întreagă jungla, împreună cu noi săi prieteni, pentru că îi era foarte urât singur. Dar, pe de altă parte, dorea ca maimuțele să-l cunoască bine și să nu-l mai uite. Proceda astfel pentru că știa din experiența lui anterioară că la o adică un trib puternic de maimuțe la dispoziția lui este o armă de temut în situații grele. Când s-a convins că prezența sa îndelungată a fost suficientă ca maimuțele să nu-l mai uite, se hotărâ să plece singur în explorarea ținutului. Porni deci a doua zi, de dimineață, spre nord și mergând paralel cu țărmul, făcu cale lungă până s-a întunecat. A doua zi, la răsăritul soarelui, a observat că astrul zilei nu mai răsare dinspre mare, ci din dreapta sa, așa cum stătea el cu fața la mare și a crezut că linia țărmului o cotește probabil spre vest. Porni deci din nou la drum cu un ritm cu mult mai alert, iar acest mers îi se părea chiar odihnitor în comparație cu felul lui de a se deplasa prin junglă, pe vârful copacilor, mai repede decât o veveriță. În seara acelei de-a doua zile, văzu că soarele apune din direcția opusă celorlalte zile. Atunci a înțeles în sfârșit adevărul despre care avusese doar o vagă bănuială. Prin urmare, fusese abandonat pe o insulă. Trebuia să se fie așteptat la una ca asta. Rusul nu ar fi putut născoci un plan de răzbunare mai odios împotriva lui Tarzan, deoarece nu putea fi ceva mai îngrozitor decât să îl debarce pe o insulă nelocuită unde l-aștepta o viață mizerabilă. Fără îndoială că după aceea Rokoff a plecat cu vaporul drept spre continent, unde nu este greu să găsească un trib de sălbatici unde să îl predea pe micuțul Jack, care urmau să-l crească în conformitate cu planul teribil descris în bilet. Se cutremură la gândul suferințelor pe care fiul său le va îndura în acel mediu, chiar dacă ar ajunge în mâinile unor oameni cu intenții dintre cele mai bune. Avea suficientă experiență în privința triburilor de sălbatici din Africa și cunoștea faptul că se găseau acolo și ființe sensibile. Dar viața lor, în cel mai bun caz, nu era altceva decât o serie de privațiuni, primejdii și suferințe. Mai era și soarta oribilă care îl aștepta după ce va crește puțin. Obiceiurile primitive ale celor care îl vor crește, pe care, desigur, le va însuși, erau suficiente ca să le excludă pentru totdeauna din rândul oamenilor de rangul, dar mai ales din rasa sa. Un canibal, copilașul lui, un sălbatic, un mâncător de oameni. Numai gândul la o asemenea eventualitate era îngrozitor. Tarzan gemu de durere. Ah, ce satisfacție ar simți, măcar odată dacă ar simți gâtul rusului sub degetele sale puternice ca fierul. Dar Jane? Ce chinuri trebuia ea să sufere din cauza grijilor, a fricii și nesiguranței? Tarzan simți că starea lui de acum este mai bună decât a soției lui. El măcar știa că una dintre ființele pe care le iubea este în siguranță, acasă, în timp ce ea nu avea nicio idee unde sunt soțul și copilul ei. Dar sărmanul Tarzan, dacă ar fi știut că adevărul este cu mult mai negru decât își închipuia, desigur că suferințele sale ar fi fost de 100 de ori mai mari. Acum mergea încet prin pădure, cu capul în jos, apăsat de gânduri triste, când auzi un zgomot ciudat, un fel de fâșiit, de o proveniență necunoscută. S-a îndreptat cu băgare de seamă spre rocul de unde s-a auzit acel zgomot ciudat, iar după un minut sau două s-a găsit în fața unei pantere enorme, prinsă sub crengile unui copac doborât. La vederea lui, animalul a început să mârie și a încercat să scape din capcană. Din cauza unor crengi groase care îl apăsau chiar pe șira spinării și din cauza a 10 de ramuri mici, dar puternice, care îi încurcau mișcarea membrelor, fiara era în totală imobilizare. Tarzan se opri la câțiva pași în fața animalului neputincios și își potrivi o săgeată în arc pentru a ucide animalul, socotind că fiara tot ar fi murit de foame. În momentul când întindea coarda, și-a schimbat gândul pentru că îi venise o nouă idee. De ce să răpească sărmanei creaturi atât viața cât și libertatea, când putea să îi le redea pe amândouă? Din mișcările pe care le făcea pantera, Tarzan și-a dat seama că șira spinării nu fusese atinsă, iar membrele erau în stare bună. Și-a pus săgeata înapoi în tolbă, și-a pus arcul în spate și s-a apropiat de fiară, scoțând un sunet fin asemănător torsului unei pisici enorme, în momente plăcute. Era singurul mijloc apropiat de înțelegerea animalului, prin care își putea arăta intențiile prietenești. Pantera a încetat să mârie, uitându-se țintă la Tarzan. Acesta știa că pentru a ridica greutatea care apăsa animalul, trebuia să se apropie până acolo unde ar fi putut fi ajuns de ghearele lungi și puternice ale enormului animal. Știa că odată copacul ridicat ar fi rămas la totala discreție animalului, dar frica nu era cunoscută de acest om. Fără să mai stea pe gânduri, păși printre crengi, chiar lângă panteră, continuând torsul prietenos și împăciuitor. Enorma pisică își întoarse capul spre om cu o privire mirată, își scoase ghearele lungi, dar mai mult pentru a fi pregătită de apărare decât de un atac. Tarzan și-a pus umărul lui puternic sub trunchiul cel gros, apropiindu-se atât de mult de panteră, încât genunchiul lui a atins blana ei. Foarte încet și-a încordat mușchii puternici. Copacul cel mare, cu toate crengile sale, se ridica încet deasupra panterei, care, simțindu-se liberă, ieși imediat de sub capcană. Tarzan dădu drumul copacului, iar cele două fiare s-au uitat ochi în ochi. Un zâmbet se ivi pe buzele omului la ideea că și-a riscat viața cu bună știință ca să scape un animal. Nu ar fi fost deloc surprins dacă pantera ar fi sărit asupra lui de îndată ce s-a eliberat. Dar animalul se opri la câțiva pași de copac, așteptând parcă pe om să se descurce la rândul lui din încălceala copacului căzut. Tarzan nu era nici măcar la 2 metri de panteră când a terminat întreaga acțiune. Ar fi fost destul de simplu să sară pe niște crengi și să scape, pentru că știa că Sheeta nu poate sări chiar așa de sus. Nu a făcut așa ceva, ci, dintr-un impuls de curiozitate sau bravură, începu să se apropie de fiară. Teribila pisică se dădu alene un pas mai departe, de parcă ar fi dorit să facă loc omului să treacă, așa că Tarzan trecu mai departe la o palmă de puternici colți ai fiarei. După ce înaintă câțiva pași, a observat că pantera a pornit-o după el, urmându-l de aproape, pas cu pas, ca un câine. Multă vreme Tarzan nu și-a dat seama dacă este urmat de animal cu gânduri bune sau va fi atacat dacă fiarei i-ar fi venit foamea. În cele din urmă, a fost nevoit să se convingă de sentimentul de prietenie care domnește în această urmărire nevinovată. Simțind, după o oarecare vreme, mirosul de cerb, Tarzan o porni printre copaci, prinse animalul de după gât cu frânghia și îl chemă pe Sheeta, folosind același sunet asemănător torsului de pisică pe care îl folosise mai înainte când a vrut să-i risipească animalului bănuielile că ar putea fi atacat de om. De data asta însă sunetul a fost mai puternic. Era un sunet asemănător cu acela produs de panterele care vânau câte două și se chemau una pe alta după ce prindeau vânatul. Imediat se auziră trosnind crengile de alături și apăru corpul lung și mlădios al ciudatului prieten pe care și l-a făcut Tarzan. La vederea cerbului capturat și la mirosul de sânge cald, pantera scoase un sunet victorios, iar după o clipă ambele fiare se ospătau alături din carnea fragedă a lui Bara. Această ciudată pereche de prieteni umbla împreună prin pădure de câteva zile. Cum ucidea unul dintre ei vânatul, imediat celălalt era chemat și mâncau împreună des și bine. Odată, când tocmai se ospătau liniștiți și cu multă poftă dintr-un mistreț pe care Sheeta îl vânase, apăru pe neașteptate lângă ei Numa, leul, furios și teribil ieșind din iarba înaltă și deasă. Cu un urlet de mânie, sări asupra lor în intenția de a-i goni de lângă prada lor pe care dorea să-și o însușească. Sheeta sări într-un tufiș din apropiere, iar Tarzan se agăță de creanga unui copac care se afla deasupra capului său. Își desfăcu funia pe care o ținea de după gât și îi dădu drumul peste gâtul leului, strângând lațul cu putere, trăgând animalul în sus. În același timp îl strigă pe Sheeta și cu toate că leul se zbătea furios, îl trase cu putere în copac, lăsându-i doar picioarele dinapoi să mai atingă solul. Legă repede, dar zdravă, în funia de o creangă groasă, iar la apariția panterei care sosi la chemarea lui, sări și el jos din copac, repezindu-se la Numa, izbindu-l cu cuțitul său de piatră în coaste. De partea cealaltă, Sheeta îl înhățase, rupând bucăți mari de carne de pe spate. Regele animalelor a fost ucis înainte de a avea timp să rupă cu dinții săi puternici funia cu care fusese spânzurat. Și atunci răsunară în pădure două răgnete sălbatice, un duet al strigătelor de victorie, al panterei și al lui Tarzan, din al căror amestec sonor ieși un sunet neînchipuit de fioros. Pe când ecoul acestor teribile sunete se pierdea în depărtare, 20 de războinici negri cu fețele vopsite traseră la mal barca lor cu care sosiseră pe insulă. S-au oprit în loc ascultând uimiți, privind în direcția din care venea acel sunet înfiorător. Sfârșitul capitolului 4.